Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwenye matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 3 mwezi Julai mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, huku baadhi ya nchi za Afrika zikitafakari kuhusu hatua za kufungua shughuli za kawaida, hofu inatanda baada ya nchi za magharibi kama vile Marekani kuripoti ongezeko kubwa la maambukizi baada ya kufungua shughuli za kawaida katika majimbo mbalimbali. Je, wataalamu wanashauri nini?
Kwa sasa kamati hiyo inajiandaa kuwasilisha ripoti yao kwa serikali ili kutekeleza suluhu.
Takwimu zinaonyesha kwamba watu wanajiua sana. Takwimu pia zinaonyesha kwamba kuna watu wengi ambao wanatumia madawa ya mihadarati na mambo mengine. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna matatizo mengi ya kiakili.
Na katika habari nyingine ni kwamba wazazi na wanafunzi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waandamana kushinikiza serikali kufungua mashule licha ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona, wakisema kwamba kwa kuendelea kukaa nyumbani wanafunzi wanakabiliwa na adhari nyingine. Basi kulikoni?
Wakati watoto wanabaki nyumbani na wengi hasa zaidi wasichana wamepachikwa mimba, na kwa siku hizi hatujui masomo hata kama inaweza anza kwa siku zinazokuja, watoto wangapi wataweza rudia shuleni?
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 ni kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na kama ilivyo kawaida pia unaweza kupata matangazo yetu na vile vile kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni pamoja na kurasa za Facebook, Instagram na vile vile Twitter. Anwani yetu kama kawaida ni @voaswahili. Na sasa, kabla ya kukuletea yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza basi tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Umoja wa Afrika umesema jana Alhamisi kwamba mataifa ya Kiafrika yamepoteza karibu dola bilioni 55 za Kimarekani kutokana na kusitishwa kwa shughuli za kitalii tangu kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kamishna wa miundo msingi na nishati kwenye umoja huo, Amani Bouzaid, ameambia wanahabari kwamba kufungwa kwa mipaka pamoja na kusitishwa kwa safari za ndege vimechangia pakubwa hali hiyo. Ameongeza kusema kuwa utalii pamoja na safari za ndege zinachangia karibu 10% ya mapato barani Afrika kila mwaka. Takriban familia 24 zinasemekana kutegemea safari za ndege pamoja na utalii, na kwamba wadadisi walitabiri ukuaji mkubwa kwenye sekta ya kitalii mwaka huu barani Afrika kabla ya janga hilo kutokea. Makundi ya wanawake wa Sudan Kusini yamesema jana kuwa washirika waliounda serikali mpya hawakuzingatia pendekezo lililoidhinishwa kwenye mazungumzo ya amani ya mwaka wa 2018 ya kutenga 35% ya nyadhifa za kiserikali kwa wanawake. Kupitia mwenyekiti wao Amer Manyok Deng, Rais Salva Kiir ameombwa kubatilisha uteuzi wa magavana hivi karibuni, ambako kwenye nafasi 8 moja tu ndiyo iliyomwendea mwanamke. Deng, wakati akizungumza na VOA kipindi cha South Sudan in Focus, amesema kuwa iwapo Kiir atachukua hatua hiyo, basi ni lazima atafute njia mbadala ya kuhakikisha kuwa 35% ya nyadhifa kwenye ngazi zote za serikali zinawaendea wanawake. Deng ameongeza kusema kuwa nusu ya baraza la mawaziri, akiwemo spika wa bunge na jaji mkuu, wanatakiwa kuwa wanawake. Magavana walioteuliwa Jumatatu hatimaye wameapishwa Jumatano licha ya malalamishi yaliyozuka. Na watu waliojihami kwa bunduki wameshambulia vijiji vinne nchini Mali usiku wa kuamkia leo na kuwa watu wasiopungua 32. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba serikali imepeleka wanajeshi katika maeneo yaliyoathiriwa ili kuwatafuta waliotekeleza mauaji hayo. Mwenzangu BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Mali, washambuliaji hao waliwasili kwenye vijiji hivyo mwendo wa saa 10 alasiri saa za Afrika Magharibi, huku wakiwa wamebebwa na magari mane aina ya pickup na pikipiki kadhaa. Mashahidi wamesema watu hao walianza kushambulia kiholela wakisababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali. Mwandishi wa Sauti ya Amerika amemnukuu meya wa manispaa hiyo akisema kwamba wanawake na watoto ni kati ya waliouawa. Mashambulizi hayo yametokea katika manispaa ya Bankas, jimbo la Mopti lililo katika eneo la katikati mwa nchi hiyo. Vijiji vilivyolengwa ni vile vya Guori, Jimdo, Pangadopu na Dialakanda. Meya Alaye Guindo amethibitisha kuwa washambuliaji hao walitokea kwenye mji wa Baye ulio kwenye mpaka kati ya Mali na Burkina Faso. Wanajeshi kutoka kituo kilicho umbali wa takriban kilomita 20 walifika kwenye eneo la tukio mwendo wa saa 4 usiku, wakati ambapo mashambulizi hayo tayari yalikuwa yashafanyika. Katika miezi ya hivi karibuni, mashambulizi ya mara kwa mara ya kikatili yamekuwa yakiripotiwa katika eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Botswana jana imesema kuwa inachunguza ongezeko kubwa la vifo vya ndovu, ambapo 275 wamethibitishwa kufa katika siku chache zilizopita, wakiongezwa kwa wengine 154 waliokufa wiki mbili zilizopita. Vifo visivyo vya kawaida vilianza kushuhudiwa miezi kadhaa iliyopita kwenye eneo la Akavango Panhandle, wakati serikali ikiongeza kuwa sio kutokana na uwindaji haramu ambao umepigwa marufuku nchini humo kwa kuwa hakuna kilichotolewa kwenye mizoga iliyopatikana. Wizara ya Maliasili na Utalii ya Botswana imesema kuwa maabara tatu za Zimbabwe, Afrika Kusini na Canada zinaendelea kufanya uchunguzi ili kubaini kiini cha vifo hivyo. Ripoti iliyotayarishwa na shirika la kimazingira la ndovu wasio na mipaka EWB na kukabidhiwa serikali inasema kuwa ndovu wa kila rika wanaonekana kuangamia. EMB kwa kutumia ndege ilihesabu ndovu 169 waliokufa kufikia Mei 25, huku wengine 187 wakithibitishwa kufa kufikia Juni 14. Takriban waandamanaji 370 walikamatwa jana mjini Hong Kong, wakiwa miongoni mwa maelfu wengine waliokuwa wakilalamikia sheria mpya za kiusalama zilizoidhinishwa na China wiki hii na zilizoanza kutekelezwa mara moja. Polisi wanasema kuwa watu 10 miongoni mwa waliokamatwa walikiuka sheria hizo kwa kubeba mabango ya kuitisha uhuru pamoja na kutamka maneno ya kuitisha uhuru. Baadhi ya wabunge wa Hong Kong wameambia VOA kuwa maandamano hayo yanaashiria kutoridhika kwa wakazi wa Hong Kong na hatua hiyo mpya ya China. Awali polisi walikuwa wamepiga marufuku ya maandamano ambayo hufanyika kila mwaka Julai mosi mjini humo, wakisema ni kutokana na umuhimu wa watu kutokusanyika wakati huu wa janga la virusi vya corona. Julai mosi ilikuwa siku ya maadhimisho ya miaka 23 tangu Hong Kong ilipokabidhiwa China kutoka mikononi mwa utawala wa kikoloni wa Uingereza.
Unasafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka hapa Marekani. Huku nchi kadhaa za magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani zikiendelea kuripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya corona baada ya kufungua shughuli za kawaida mapema na zingine kiholela, hali ya sintofahamu, hofu na wasiwasi zimeripotiwa kwa baadhi ya mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambayo yamekuwa yakitafakari kuhusu mipango ya kufungua shughuli za kawaida pia, huku wengi wa raia wake wakiendelea kuathirika mno na kuendelea kufungwa kwa shughuli hizo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi Timothy Sadera akiwa katika jimbo la Georgia hapa Marekani, na kwanza akamuuliza hali ikoje baada ya zaidi ya majimbo 30 kuanza tena kufunga shughuli za kawaida baada ya idadi ya watu walioambukizwa kupanda kwa kasi.
Jinsi ambavyo mambo yanavyoendelea kwa sasa ni kwamba ugonjwa huu umezidi kusambaa, na jinsi ambavyo unavyosambaa kwa sasa, wengi walikimbia kufungua na kurudia biashara zao za kawaida, kwa hivyo usambazaji nao ukazidi kuenea kwa wingi popote pale duniani.
Kile ambacho sasa mazingira ambayo yamekuwa yakitokea, kwa mfano maeneo gani hasa ambayo yanaonekana yameshamiri ama haya maambukizo yanazidi kuwa makubwa?
Yanayoonekana ni kwamba Marekani na haswa Marekani ya Kusini pia umeweza kukumbwa na jambo hili. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba inasambaa sana, haswa wakati huu tukikumbuka ni msimu wa joto ambapo watu wengi wanatoka nje na kuchangamanyika na wengine wangekuwa wanapenda kusafiri sana. Kwa hivyo Marekani imedhurika sana.
Na hapa Marekani sasa, ni majimbo gani hasa ambayo yanaonekana yameathirika sana kwa kipindi hiki cha wimbi hili pengine la pili kujitokeza?
Wimbi la pili limeweza kushtua miji mingi, hasa majimbo mengi, tukiangalia kama kwa mfano Texas, Arizona na pia California, na majimbo mengine kama vile Georgia, South Carolina, Virginia. Pamekuwepo na ambukizo hili limeanza kuchipuka sana, haswa kuna majimbo ambapo kama California sasa hivi wamechukua hatua kwamba wanaanza kufunga sehemu zote, watu wakae nyumbani, watu wavalie barakoa.
Na kwa kuangalia kwa mataifa mengine, juhudi ambazo zimekuwa zikiendelea, maanake tuliona kwamba kuna baadhi ya mataifa hasa yaliyoendelea yameanza kufungua zile biashara au maisha ya kawaida ya rejee kama ilivyokuwa hapo awali kabla ya virusi hivi. Sasa kwa kile ambacho kinaonekana ni nini hasa, kwa mfano ukiangalia mataifa ya Ulaya?
Mataifa ya Ulaya yameweza kufanikiwa katika kukabili ugonjwa huu, lakini ukiangalia wamefungua kwa utaratibu pole pole. Kwa mfano nikiangalia kule Uingereza, bado wangali wanajaribu kuangalia, haso kwa sababu kiongozi wao alikuwa amelazwa katika chumba cha watu mahututi na pia amepitia katika sehemu ile. Kwa hivyo wanajaribu kuzungumzia watu, lakini katika nchi zingine utakuta kwamba watu pia wameogopa, wanatilia maanani salama wao, hawataki kufa, hawataki kudhurika. Lakini Marekani tulikuwa wa kwanza kukimbilia, kwa hivyo watajifunza na Marekani ya kwamba mkifungua haraka, mkiharakisha mambo, basi yatawagonga baadaye.
Tukiangalia sasa mataifa kwa mfano ya Afrika, hasa Afrika Mashariki, tunaona kwamba mjadala mkubwa hivi sasa ni kurejesha shughuli za kawaida. Hali ikoje?
Kwanza nikitoa mfano, jambo lolote linalotendeka katika mataifa ya magharibi kama mfano Marekani na kwingineko, mambo yale huwa yanaanza kisha yanasambaa katika nchi nyingi za Kiafrika. Na tukiangalia sasa mambo katika Afrika Mashariki na Kati, tutaona ya kwamba japokuwa ya kwamba wanajaribu kurejelea katika biashara zao za kawaida, bado wanastahili kujikidhi kuhusu maambukizo haya yasije yakaendelea. Manake japokuwa idadi ni ndogo ya wale walioambukizwa kulinganisha na idadi ya watu waliomo katika nchi hizo, lakini hatari iliyopo ni kwamba sasa wageni wakianza kuingia, ndege zikianza kurejea, watu waanze kuruhusiwa kuingia pale, matukio yake yatakuwa ni mabaya zaidi. Na tukumbuke ya kwamba nchi za magharibi zina hospitali, zina huduma za kutosha, na zinaweza kukabili, zinaweza kupingana pia na ugonjwa huu. Lakini kwa Afrika, nchi za Afrika Mashariki na Kati, kuna ukosefu wa matibabu ama pengine hospitali za kutosha, na jambo hilo litakuja kuwa ni hatari kubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri watu wasiwe na haraka ya kukimbilia mambo, manake wimbi hili la pili litakuja kwa nguvu zaidi. Watu wanasambaa, watu wanasafiri, na wanaposafiri haswa imedhibitika sasa hata kutoka ripoti ya WHO ni kwamba sasa vijana ndio wanaonekana kufa zaidi kuliko hapo awali, ambapo wazee ndio walikuwa wanahesabika kwamba wanakufa kwa ajili ya magonjwa haya. Kwa hivyo unaona kuna watu wanaobeba ugonjwa ule na hawajulikani ya kwamba wana ugonjwa.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza kwenye kipindi cha Kwa Undani hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache zijazo, Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Idadi ya maambukizi pamoja na vifo kutokana na virusi vya korona nchini Misri inasemekana kuongezeka mara tatu katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, wakati hali ya umaskini ikiendelea kukumba wakazi wengi wa taifa hilo. Kufikia jana Alhamis, taifa hilo limeorodhesha karibu visa 70,000 vya maambukizi na vifo 3,034. Serikali hata hivyo inasema kuwa kutokana na hali ngumu ya kiuchumi inayoendelea kushuhudiwa, imelazimika kufungua baadhi ya shughuli, zikiwemo nyumba za burudani, migahawa, nyumba za ibada pamoja na baadhi ya vyuo. Baada ya kufungwa kipindi cha siku 100, ukumbi wa mambo ya kale mjini Misri umefunguliwa tena, ambako vyombo vya habari vinasema kuwa takriban dola bilioni 1 za Kimarekani zimekuwa zikipotea kila mwezi. Kumbi za sinema pia zimeruhusiwa tena, mradi zihakikishe kuwa wanaohudhuria hawapiti asilimia 25. Inasemekana kuwa janga hilo limeongeza umaskini kwa kiwango kikubwa, ikizingatiwa kuwa thuluthi moja ya watu tayari walikuwa kwenye hali hiyo hata kabla ya maambukizi kuzuka. Na wanadiplomasia wa ngazi za juu kutoka mataifa ya Ukraine, Georgia na Romania wameomba Marekani pamoja na muungano wa NATO kujitokeza na kushika doria kwenye bahari ya Black Sea ili kudhibiti hatua za Russia za kunyakulia sehemu hiyo. Watatu wao kutoka mataifa hayo yanayopakana na bahari hiyo wametoa wito jana Alhamisi wakati wa kikao kilichoitishwa na taasisi maarufu ya Mashariki ya Kati kupitia mradi wake mpya uliopewa jina la Frontier Europe Initiative. Bahari ya Black Sea imekuwa kiini cha mizozo kwa miaka mingi kutokana na kuwa inapakana na Ulaya, Asia na Mashariki mwa Kati. Katika miaka ya karibuni, Russia iliongeza sehemu ya umiliki wake wa bahari hiyo na kuchukua sehemu muhimu ya Georgia mwaka wa 2008, huku ikiongeza nyingine ya Ukraine mwaka wa 2014. Mwanadiplomasia wa Ukraine, Volodymyr Yelchenko, wakati wa kikao cha jana amesema kuwa mataifa yao yanahitaji usaidizi kutokana na uwezo mkubwa wa Russia.
Na msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo kujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukirejelea habari za waandishi wetu, ni kwamba chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimesema hakina imani na uchunguzi unaofanywa na taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa TAKUKURU inayoendesha uchunguzi dhidi ya chama hicho kuhusiana na michango ya fedha inayokatwa kutoka kwa wabunge wake. Taasisi hiyo ilianzisha uchunguzi wake hivi karibuni kwa chama hicho kuhusiana na madai ya matumizi mabaya ya fedha zinazochangwa na wabunge wa chama hicho. George Jogopa anayo ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Huku vuguvugu la kuelekea uchaguzi mkuu likiendelea kushika kasi karibu vyama vyote vya siasa, Chadema imesema kwamba hatua iliyochukuliwa na taasisi hiyo kuanzisha uchunguzi dhidi yake inawaweka njia panda kufahamu dhamira iliyoko nyuma ya uchunguzi huo. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, ambaye amekutana na waandishi wa habari kutoa msimamo wa chama kuhusiana na uchunguzi huo ulioanzishwa mwezi Mei mwaka huu, amesema licha kutoa ushirikiano wote kwa mamlaka hiyo, lakini hadi sasa hajaweka bayana kuhusu uchunguzi wake. Amesema kutokana na mazingira hayo, chama hicho kimelazimika kuamini kwamba uchunguzi huo huenda unapaliliwa na malengo yaliyojificha ndani yake.
Hata msingi wa hiki kinachoitwa ni uchunguzi ni kauli zilizotolewa za kisiasa kwa malengo ya kisiasa na waliokuwa wabunge wa Chadema, ambao baada ya kufukuzwa au kujiondoa wenyewe na kujiunga na maasimu wetu wa kisiasa, kuanzia hapo TAKUKURU ilizidandia hoja hizo na kuita malalamiko.
Ama Chadema imesema imeandikia barua mamlaka hiyo ikieleza shaka yake kuhusiana na mwenendo wa uchunguzi huo, na baadhi ya mambo yaliyoainishwa katika barua hiyo iliandikwa leo ni pamoja na kutofahamishwa makosa ambayo Chadema ameyafanya, kutozingatiwa taratibu za kisheria wakati wa uendeshaji wa suala hilo, na kukosekana kwa kile ilichosema kwamba mwelekeo halisi wa uchunguzi huo.
Tumewaeleza kwamba wigo wa hicho kinachodaiwa kuwa uchunguzi hauonyeshi ukomo wala kosa wala makosa ambayo taasisi hiyo inayachunguza hadi sasa. Kutokana na mazingira ya kisiasa ya sasa hapa nchini, hususan kwa kuzingatia kuwa Chadema kiko kwenye maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, kinapata wakati mgumu kuendelea kutoa ushirikiano kwa ofisi ya TAKUKURU makao makuu bila kufahamu ukomo wa uchunguzi au jambo au kosa mahususi ambalo wanalichunguza. Tumewaandikia kuwaeleza kwamba chama kina tatizo zaidi kwa namna ambavyo TAKUKURU inaliendea swala hili na kauli za kisiasa ambazo zinatolewa kuhusiana na jambo hili na wakuu mbalimbali wa taasisi hiyo.
Tangu kuanza kwa uchunguzi wake, duru za habari zinasema kwamba watu zaidi ya 60 wamehojiwa na mamlaka hiyo, ikiwemo waliokuwa bunge wa chama hicho, wabunge wanaendelea kukitumikia chama, viongozi waandamizi pamoja na wanachama kwa kawaida. Chama hicho kimekuwa kikikusanya michango ya fedha kutoka kwa wabunge wake wanaokatwa sehemu ya mishahara yao kila mwezi ili kutunisha mfuko wa chama kwa ajili ya kufanikisha shughuli mbalimbali. Makato hayo yanataja kuwa ni utekelezaji wa katiba na kanuni za chama ambazo zinawataka wabunge wake kukatwa sehemu ya mishahara yao. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na sasa tuelekee mashariki mwa DRC. Wanafunzi na wazazi wameandamana kushinikiza serikali zifungue mashule na vyuo licha ya ongezeko la maambukizi ya corona, wakisema kwamba kwa kuendelea kukaa nyumbani wanafunzi wanakabiliwa na athari zingine mbalimbali. Tayari wanafunzi kadhaa wamekamatwa, kama anavyoarifu mwandishi wetu Austel Malivika akiwa mjini Goma.
Wanafunzi wa vyuo vikuu katika mji wa Beni wameandamana asubuhi ya leo hadi kunako ofisi ya meya wakiomba rais wa inji Felix Tshisekedi afungue shule, kwani kwa sasa wamechoshwa kubaki nyumbani kufuatia maambukizi ya virusi vya corona. Muhindo Angali Elongo ni mwanafunzi aliyeandamana mjini Beni.
Maandamano yetu leo ilikuwa tumefanya miezi tatu na hatusome. Bakubwa yetu ya inji habatuambie kama tutaanza siku gani masomo, lakini hapa Beni kwenye tuko hatuone vitu vya nguvu vitazuizwa tusianze masomo.
Kwa bahati mbaya, wanafunzi hao walikamatwa walipokuwa wakitaka kuwasili kunako ofisi ya meya kupeleka dukuduku zao. Marcele Bizbaza alinusurika kukamatwa na polisi mjini Beni wakati wa maandamano, lakini wenzie zaidi ya 10 walikamatwa.
Maisha yetu ni masomo. Wakati tulikuwa tukishafika na dimetre na meri yetu, polisi ka surprendre ba etudie betu ba manifesta ba kakua arete biko kwa eta major. Kondisyon yetu numa ke leo bakuwe liberesa okini kondisyon. Paske maisha yetu ni masomo. Fasi nye masomo haiko, tukose kama tufai kazi gani kazi na kosekana ntuka, inye tunalomba tuku serikali yetu, guvernema yetu, bakuwe relashesa okini kondisyon.
Wazazi kwa upande wao wakise kwa sasa imekuwa vigumu kuwalinda watoto nyumbani.
Watoto donge wanatukoroga nyumbani, watoto abaeleweke abakamatike kwa uhangaishi na kwa mingi. Donge tumebashindwa kwa juu masomo haiko. Juu saba na kwa masomo deja ba mwalimu wanakuwa biko na tusaidia kwa edukasio kule. Donge watoto bametushinda.
Kwani hakuna shule kutokana na corona.
Na kwa wakati watoto wanabaki nyumbani na wengi hasa zaidi wasichana wamepachikwa mimba, na kwa siku hizi hatujui masomo hata kama inaweza anza kwa siku zinazokuja, watoto wangapi wataweza rudia shuleni.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilichukua hatua ya kufunga shule pamoja na kanisa mwezi Machi uliopita kutokana na kutangazwa kwa corona katika mji wa Kinshasa. Hadi sasa maambukizi yakiendelea kote nchini, kukiwa watu zaidi ya 7,000 walioambukizwa na corona kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa. Wanafunzi wa shule za kiprimari wakisema
kuishi kumugine unakosa kia kufaa, unakuwa dezerere maana unanjafaa vitu wenyewe haviwezekani. Masomo njoo natusaidiaka sana, akili isha mkichwa juu hatukumbuke tena wenyewe tulikuwa naso.
Tunishi mbaya sana, tunataka tufungule masomo. Napasha furahi bafungule masomo juu inatupatiaka akili.
Wakati wa hotuba yake, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakuzungumzia lini shule pamoja na makanisa zitaweza kuanza shughuli zake. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
VOA Mitaani.
Basi ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tunakuletea VOA Mitaani, ambapo hii leo wachuuzi katika mji wa Mombasa katika pwani ya Kenya wamebuni njia za kuwavutia wateja wakati huu ambapo shughuli nyingi zimefungwa, huku wakitumia nyimbo na njia zingine kuhakikisha kwamba bidhaa zao zinanunuliwa. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amezungumza na baadhi yao.
Hashtag team kitamtam kiperemende.
Jirani, au au jirani, au jirani, au au jirani.
Naam, kwa majina kamili Sheikh Muhammad Sheikh Kitamtam Kiperemende.
Kwa majina naitwa Abud Shali Muhammad. Mimi ni mmoja wa wafanyabiashara pamoja na Sheikh.
Kiukweli janga la corona lilipoingia lituchapa vibaya sana. Tukicheki tumewekwa lockdown na mambo na kafu, yani hamna kutoka kabisa. Tuko hapa hapa Esot. Na biashara kwanza tulichagua ni ya grocery, mambo na mboga mboga Kitamtam. Hapa tunauza kuna viazi, tomato, shona, pilipili boga, pilipili ya kawaida hii, kiukamba, karoti, machungwa, utamelo, nanasi, mafruti tumeka kidogo.
Kuja na tomato, viazi na vitungu, seja sahau karoti, dani ya na pilipili.
Biashara nye tumechagua, tulifikiria ni kuwa hapa mtani kwetu, hamna mambo na soko makubwa. Ni mali mtu ameka kibanda chake tu kidogo. So tukona kibanda kezi tusheleza watoto wa town. Nikaja fikra kuwa sisi kama vijana tunaweza jituma. Hata tuchukue mkokoteni tutema mboga mboga tuzungushe mtaani home delivery, because kuna kama soko kubwa Kongowea yamefungwa shona. Na mama zetu wamezoea kwenda huko. So tukona haina haja msumbuke na vijana tuko.
Kulingana na hii biashara ni sisi sote tumeipenda na kujitolea vile tumejitolea ni na moyo wetu wote. Na venye ni vijana hapa hapa tukianza leo tukizunguka, obviously watu wataona vijana wetu hawa wamejitolea, lazima wataka kutupromote.
Kwa kusema ukweli tunafurahia na tunaipenda sana. Yeah, hata kwenda hiyo kuomba inafika wakati unaona haya kuomba mtu. Sasa kikweli hii kazi sisi tumeamua wenyewe. Hatukuambiwa, hatukulazimishwa. Tuliamua kufanya kwa iwe ndo chanzo cha kipato chetu cha mkate nusu.
Dakika tano mbole ondani tokeni shokesha kikapu chako wana watujaenda watokeni.
Hii nyimbo ijakaa ikaandikwa, nilitoka tu hapo hapo shona. Kuna bidhaa gani na gado wewe unataja? Hata singine unaweza kujisahau badili kuanza na tomato kaanza na watermelon. Siki tuani kimekaa kikapangwa, inakuja tu natural. Siku ya kwanza kusema ile kweli tulipoingia kazi, tulikuwa ni tomato hivi hivi yani bila nyimbo kawaida, lakini sasa tukaona mbona tuwafanya hivi. So ikanijia nyimbo nikaitunga hapo kwa hapo na ndo nikaipiga. Na ikashikika na mpaka watoto wakikuona wanakuimbea nyimbo na unasikia raha. Wakisikia tone mahali hata kama iko mbali lakini viazi tomato wanatakuona ni watu gani, because kuna watu wengine walikuwa hatujui tutafanya pishana tu mitaani. Lakini sasa kituona ni wale vijana Kitamtam Kiperemende.
Na sisi tuonesha kwa yani tutamaliza, twaweza kufanya. Maana hakuna kitu kisichowezekana bwana, usi hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
Haya twaenda.
Na usikose kusikiliza makala mengine ya VOA Mitaani kila siku ya Ijumaa wakati kama wa leo. Naona muda unakimbia hapa studio na nimpishe mwenzangu Harrison Kamau akuletee muktasari wa habari.
Umoja wa Afrika umesema jana Alhamisi kwamba mataifa ya Kiafrika yamepoteza karibu dola bilioni 55 za Kimarekani kutokana na kusitishwa kwa shughuli za kitalii tangu kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kamishna wa miundo msingi na nishati kwenye umoja huo Amani Abu Zaid ameambiwa na habari kwamba kufungwa kwa mipaka pamoja na kusitishwa kwa safari za ndege vimechangia pakubwa hali hiyo. Makundi ya wanawake wa Sudan Kusini yamesema jana kuwa washirika waliounda serikali mpya hawakuzingatia kamwe pendekezo lililoidhinishwa kwenye mazungumzo ya amani ya mwaka wa 2018 ya kutenga 35% ya nyadhifa za kiserikali kwa wanawake. Watu waliojihami kwa bunduki wameshambulia vijiji vinne nchini Mali usiku wa kuamkia leo na kuua watu wasiopungua 32. Serikali ya Botswana jana imesema kuwa inachunguza ongezeko kubwa la vifo vya ndovu ambapo 275 wamethibitishwa kufa katika siku chache zilizopita, wakiongezwa kwa wengine 154 waliokufa wiki mbili zilizopita. Takriban waandamanaji 370 walikamatwa jana mjini Hong Kong, wakiwa miongoni mwa maelfu wengine waliokuwa wakilalamikia sheria mpya za kiusalama zilizoidhinishwa na China wiki hii na zilizoanza kutekelezwa mara moja. Polisi wamesema kuwa watu 10 miongoni mwa waliokamatwa walikiuka sheria hizo kwa kubeba mabango ya kuitisha uhuru pamoja na kutamka maneno ya kuitisha uhuru. Idadi ya maambukizi pamoja na vifo kutokana na virusi vya corona nchini Misri inasemekana kuongezeka mara tatu katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, wakati hali ya umaskini ikiendelea kukumba wakazi wengi wa taifa hilo. Na wanadiplomasia wa ngazi za juu kutoka mataifa ya Ukraine, Georgia na Romania wameomba Marekani pamoja na muungano wa NATO kujitokeza na kushika doria kwenye bahari ya Black Sea ili kudhibiti hatua za Russia za kujinyakulia sehemu ya bahari hiyo.
Na hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakiwa ni ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington DC. Msimamizi mkuu wa matangazo haya ni Mamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Diodone Chuba Hero CD. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni BMJ Muridhi. Ikiwa leo ni Friday, tunakutakia siku njema na weekend safi kutoka hapa Washington. Tuonane tena panapo majaliwa.